BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský.
Jeho banán je plný úžasného humoru a vzrušující, až to pálí. Budete romancí Bruce a Nataši naprosto uneseni. Kapitola 1. Nataša. Nedochvilnost byla mým uměním. Jako štětec mi posloužily nešťastné projevy nešikovnosti a plátno představoval celý New York. Čas od času jsem se neobjevila v práci, protože jsem měla za to, že jsem vyhrála v loterii. Jak se ukázalo, dívala jsem se na čísla z předchozího týdne. Cestou pro domnělou výhru jsem ale napsala šéfovi SMSku. Sdělila jsem mu, že až budu na své megajachtě a nádherní opálení muži mě budou krmit hroznovým vínem, už nikdy nebudu muset jít na žádnou schůzi, co se dá vyřešit jedním mailem. Šéf si text zprávy bohužel vytiskl a zarámovaný ho vyvěsil v kanceláři. Tu noc jsem krmila leda tak sama sebe, oschlým popcornem. A pak byly také časy, kdy jsem se zase jiný večer před prací dívala na film Marley a já. A nedokázala jsem přestat brečet dost brzy na to, abych se ráno mohla ukázat mezi lidmi. Nastoupila jsem do několika špatných spojů, 30 minut jsem hledala klíčky od auta, co mi nepatřilo, a jednou jsem dokonce prošvihla večeři se svou nejlepší kámoškou, protože se můj pes nervově zhroutil. No jo, hrdá na to zrovna nejsem. Ale co naděláte, když jste tak trochu chodící pohroma? Dobře, tak víc než trochu. Spíš jako magnet na chaos. Jestli někde máte nějaký červený čudlík, který se rozhodně za žádných okolností nesmí zmáčknout, vázu nevyčíslitelné hodnoty starého pána náchylného k infarktům nebo zkrátka cokoliv, co není dobré spackat, jsem asi posledním člověkem, kterého byste chtěli mít poblíž. Ale hele, byla jsem zatraceně dobrá novinářka. Fakt, že jsem ještě stále měla práci, to přece dokazoval. Jasně, dostávala jsem úplně ty nejpodřadnější úkoly, abych pamatovala na to, že jsem se natrvalo a neodvolatelně zapsala na seznam těch nejhorších. Víte, je těžké postupovat vpřed, když míváte tendenci se omylem postřelit do nohy. Kvalita vašich článků pak nehraje žádnou roli. Vstávej. Šťouchla jsem bráchu do žeber. Brayden zamručel a převalil se. Za týden mu mělo být 30. A ještě pořád bydlel u našich. Jediné, co po něm požadovali, bylo, aby pomáhal s domácími pracemi. To samozřejmě nikdy nedělal. Což znamenalo, že občas přišli s planou výhruškou, že ho vykopnou. Pak se vetřel ke mně a den dva tu kempoval na zemi v šatníku, dokud se to nepřehnalo a já ho zas neměla z krku. Jestli já byla fungující chaotička, Brayden musel být mým nefunkčním protějškem. Měl sice tutéž sebesabotující genetickou výbavu, ale bez vytrvalosti potřebné k tomu, aby své chyby kdy napravil. Výsledkem byl 29-letý kluk, jehož hlavním koníčkem bylo hrát na telefonu Pokémon Go a který si občas přivydělával jako technický pracovník, což v podstatě znamenalo, že za minimální mzdu sbíral ve městě odpadky. Teď ještě ani nevyšlo slunce, brblal. Jo. No, tvoje dvoudenní hájení skončilo by. Potřebuju, abys to dal s našima do pořádku. A já měla svůj kamarlík zase pro sebe. Uvidíme. Chci chytit ještě jednoho Pokémona, když už jsem tady v centru. Možná pak. Hodila jsem na sebe kabát, spokojila se s každou botou jinou, jednou tmavohnědou a druhou tmavomodrou, protože jsem už neměla čas dál hledat. A odplížila jsem se chodbou. Bydlela jsem naproti bytné, která nepropásla žádnou příležitost k tomu, aby mi připomněla, kolik peněz jí dlužím. Ano, nájem jsem platila. Nakonec. Mé mizerné úkoly nebyly v časopise zrovna nejlíp placené a taky jsem občas musela platit i jiné účty, jako třeba elektřinu. A pokud jsem se cítila obzvlášť podnikavě, dokonce jsem si koupila i jídlo. Naši nebyli zrovna v balíku, ale oba byli učitelé a vydělávali dost na to, aby mi sem tam půjčili, pokud jsem to zoufale potřebovala. Byla jsem příliš hrdá na to, abych je požádala. Přece jen jsem nechtěla, aby si o mě dělali starost. Tak jsem donutila Braydena přísahat, že jim nepoví o mé prázdné ledničce ani spíži. Stejně se zase brzy vzchopím, tak nemá cenu z toho dělat vědu. Život v New Yorku nebyl levný, ale za nic bych ho nevyměnila. Jestli kdy existovalo město, ve kterém bych uplatnila svůj specifický druh chaosu, byl to právě New York. Nemůžu si pomoct. I přes nespočet lidí tísnících se v ulicích každičkou hodinu po celý den, jsem nemohla nezapadnout. Ať už s průšvihem na krku, nebo jen s výstředním obutím. Dojíždění městskou dopravou mě bavilo. Dokonce i když jsem měla obrovské zpoždění a věděla jsem, že si vyslechnu pěknou přednášku. Naše kancelář byla strohá, slušně řečeno. Měli jsme psací stoly z dřevotřísky s šedým odlupujícím se lakem. Zdi byly tak tenoučké, že zvenku propouštěly všemožné zvuky. Většina nás pracovala na starých počítačích o velikosti překrmeného batolete s monitorem tak ohromným, že musel vážit aspoň 15 kilo. Zkrátka a dobře, novinařina v tištěné podobě umírala strašlivou smrtí a mé pracoviště se tím rozhodně nijak netajilo. Jediní lidé, co v tom oboru zbyli, byli buď příliš hloupí na to, aby si začali užívat života, nebo je naopak tak bavila jejich práce, že jim to bylo všechno jedno. Myslím, že v mém případě šlo o kombinaci obojího. Jakmile jsem dorazila, vyřídil se ze své rohové kanceláře Hank. Seděl u stejného psacího stolu jako my ostatní, akorát v tom velkém sdíleném prostoru, zastrčený v rohu. Byl naším šéfredaktorem a prakticky jediným člověkem, se kterým jsem kdy měla přímo co dočinění. Pak tu byl samozřejmě ještě pan Weinstedt, ale ten se běžnou rachotou nezabýval. Staral se jen o to, aby inzerenti v časopise kupovali místo pro reklamu a aby někdo platil nájem za ten kousíček mrakodrapu, který jsme nazývali naší kanceláří. Jak se Hank blížil, má nejlepší kamarádka Candice na mě mávala oběma rukama a poulila na mě spoza svého stolu oči. Pochopila jsem z toho, že se mě snaží varovat, ale nebyla jsem si jistá, co si jako myslí, že tak můžu dělat, pokud na mě Hank zamýšlel hodit zase nějaký další nanicovatý úkol. Hank si mě měřil pohledem, jak mýval ve zvyku. Znepokojovalo mě jeho husté obočí, které se podobalo kníru a působilo, jako by měl nad horním rtem třetí obočí anebo nad očima dva kníry. Nemohla jsem se rozhodnout. Na spáncích byl prošedivělý, ale stále si v sobě nesl napjatou mladickou energičnost. Dneska včas? Vyštěkl. Znělo to skoro jako výtka. Jako bych byla v podezření, že mám něco za lubem. Ano, odpověděla jsem zkusmo. Dobrá. Tak to tě možná zatím nevyhodím. Vyhrožuješ, že mě vyrazíš, co jsem nastoupila. To už je kolik? Tak 3 roky? Přiznej si, Henku. Nedokázal bys snést pomyšlení, že jsi přišel o mě a můj talent. Candice, která od svého stolu poslouchala, si strčila prst do pusy a předstírala, že zvrací. Snažila jsem se na ní nezubit, protože jsem věděla, že Hank vyčenichá jakoukoliv legraci rychleji než policejní pes a udělá všechno proto, aby nám zatnul tipec. Rozmrzele nakrčil kníry nebo obočí. Přiznávám, že mě baví mít na koho házet úkoly, o které jinak nikdo nestojí. Když už o tom mluvíme, tak schválně. Pošleš mě udělat rozhovor s majitelem firmy, co sváží odpad. Ne, počkej. Možná to bude ten chlápek, co má firmu, která ti za nepatrný měsíční poplatek vyzbírá před domem všechna psí hovínka. Přihořívá. Ne, zabručel Hank. Budeš se vydávat za stážistku ve společnosti Geleon Enterprises. To jsou takový velký zvířata v marketingu. Jo, odvětila jsem. Já vím. Sice se snažíš, abych měla nos pořád zavrtaný v kravinách, ale věř tomu nebo ne, ve skutečnosti svět obchodu průběžně sleduju. Zdůraznila jsem se špetkou hrdosti. Konec konců byla to pravda. Pro kteréhokoliv kolegu bylo snadné ze mě udělat terč posměchu a někdy bylo i snažší na jejich hru přistoupit, ale když na to přišlo, byla jsem novinářka a svou práci jsem brala vážně. Četla jsem úvodníky, hlídala jsem si informace o burzovních trzích, abych dokázala ve světě obchodu vytušit slibné nováčky a abych si udržela britský styl. Dokonce jsem pročítala i několik blogů o novinařině a opsaní. Uděláš, co bude třeba, abys vyšťourala nějakou špínu na Bruce Chambersna. A jakou špínu máš na mysli? Zeptala jsem se. Myslíš, že bych tě tam posílal, kdybych to věděl? Henku, to zní až podezřele jako dobrý úkol. Uniká mi nějaká pointa. Jeho přísný výraz projednou polevil, i když jen maličko. Dávám ti možnost ukázat, že za něco stojíš, a čistě mezi námi. Čekám, že ostudně pohoříš. Bez váhání jsem odvětila. Já tě nesklamu. Chvilku na mě koukal jako na cvoka, než mi došlo, že přece právě na mou prohoru čeká. Ty víš, jak jsem to myslela. Zaúpila jsem a vydala se ke Candysině stolu. Naklonila se ke mně se širokým úsměvem. Bylo jí zhruba jako mě. Kolem 25, možná o trošku míň. Poznala jsem ji před 2 lety, když jsem začala dělat pro Henka a časopis Business Insights. Blond vlasy měla střižené na kluka a obličej dost roztomilý na to, aby jí hezky vynikl. A velikánské modré oči. Geleon Enterprises. Otázala se. Ty jsou přece v žebříčku 500 nejlepších korporací Fortune 500. Myslíš, že nebude vadit, když se počůrám radostí? Nebo mám radši počkat, až se nebude nikdo dívat? Zeptala jsem se. Candice pokrčila rameny. Když počůráš Jacksonovi stůl, budu tě i krýt. Myslím, že mi krade z lednice jogurty. Nebudu tvojí biologickou zbraní, Candice. Geleon Enterprises. Přemítala skoro až toužebně. Fotku jejich šéfa Bruce Chambersna a jeho bratra už si viděla, že jo. Měla bych? Jen pokud tě berou pomilování hodná dvojčata a k tomu si necháš líbit promočené kalhotky. Dobře. Fuj. Myslím, že pokud míváš ze svůdných chlapů promočené kalhotky, možná by ses měla nechat vyšetřit. Já jen říkám, aby si pak nestěžovala, že jsem tě měla varovat, ať si na první den své stáže opatříš rychle schnoucí spodní prádlo. Přimhouřila jsem oči. Prosím, řekni, že nic takového neexistuje. Z pusou do kořán povytáhla nevěřícně hlavu. Ale no tak net. A co podle tebe nosí astronautky? Jako obvykle jsem se po rozhovoru s Candice cítila trochu v tranzu a zároveň znepokojeně. Ale povídala jsem si s ní ráda. Na kamarádky v tradičním slova smyslu jsem, na rozdíl od takzvaných normálních lidí ze sitcomu, neměla čas. Stačí kouknout na pár televizních pořadů a řekli byste, že průměrný dospělý tráví 90 až 95% svého času poflakováním s kámoši nebo prací. Nemluvě o tom, že i po celou pracovní dobu se poflakuje s kámoši. Bylo to možná jen mnou, ale můj život vypadal spíš tak, že na přátele připadalo 5%, na práci 60% a dalších 35% na obavy o práci. Jo, a 10% na spaní. Ano, vím, že v součtu je to víc než 100% a ne, nezáleží mi na tom. Jde o to, že můj život nebyl jako nějaký sitcom. Byla v něm spousta nezdravé osamělosti se zdravou dávkou strachu o to, že skončím někde bez přístřeší, nebo hůř, že budu nucena se přestěhovat jinam a vzdát se svého snu. A mnohem horší než tohle všechno byla varianta, že se ze mě stane někdo jako Brayden. Skončím ve starém pokoji se skvrnami na zdi od lepící pásky připomínající místa, kde visely mé staré plakáty kapely One Direction a Twilight Ságy. Candice hrála jen malou roli v životě, o jakém jsem snila. A přála jsem si na ní mít víc času, takže jsem se spokojila s pocitem zmatenosti, který ve mně po našich rozhovorech vždycky zůstával. Jen co jsem zasedla ke stolu, můj budoucí úkol pomalu dostával reálné obrysy. Ať si z toho Candice dělala legraci sebevíc, já jsem po 2 letech konečně dostala šanci něco předvést. Mohla bych napsat úžasný příběh. Mohla bych dokázat, že si zasloužím lepší úkoly, líp placené úkoly. Tentokrát to nezvořu.
Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovský.cz.